Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Astăzi ne-am propus să discutăm despre educația din biserică. Ea este un factor important al schimbării de mentalitate de care avem nevoie. Împreună cu noi în studio este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant. De asemenea, este doctor în management internațional și doctor în științe politice. Este directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur că putem continua această serie despre educație, despre schimbarea de mentalitate, despre, ce să zic, îmbunătățirea sistemului de învățământ din țara noastră. Da. Dar iată că astăzi vorbim despre un alt pilon al educației, despre biserică.
Corect.
Și mă gândeam în această discuție de software mental, cum am ales noi să-i spunem, despre învățământ, civilizație și dezvoltare, cum se numește această serie, mă gândeam la biserică. De ce vorbim despre biserică atunci când vorbim de schimbare, de educație? Pentru că oamenii așa de puțin mai merg la biserică. Da. Merg rar în ultima vreme oamenii la biserică. Da. De Paști și de Crăciun este vorba românească.
Da, da.
Merită să vorbim de biserică?
Trebuie să vorbim despre biserică, pentru că odată biserica trebuie să-și reintre în rolul pe care îl are în producerea de soft mental, uh-huh, și pe cealaltă parte oamenii trebuie să apeleze la biserică pentru chestia asta. Acum, ca să fi fost echilibrat, cred că ar fi trebuit să începem toată seria asta cu biserica, uh-huh, pentru că adevărata transformare, adevăratul upgrade mental este mântuirea. Uh-huh. În momentul când cineva se naște din nou, în momentul când cineva primește dar de sus Duhul Sfânt, atunci cu adevărat își poate schimba mentalitatea. N-am vrut să o facem pentru că sunt tot felul de prejudecăți, nu vrem să spunem, măi, asta este singura chestie, și nici pe cealaltă parte nu vrem să comunicăm mesajul că dacă cineva face o decizie spre pocăință, nu mai trebuie să facă nimica. Pentru că, din păcate, și ăsta este un pericol în care oamenii au impresia că dacă s-au dus, au spus o rugăciune la o biserică, au fost botezați în biserica respectivă, fie ca copii, fie ca și oameni mari, gata, problema le este rezolvată și mentalitatea automat se va upgrada. Nu e adevărat, din nefericire. Dar primul scop și cel mai important rol pe care îl are biserica este să uniformizeze ce înseamnă o mentalitate constructivă, o mentalitate pozitivă. Pentru că, din nefericire, noi discutăm despre generarea de mentalitate, fie prin școală, fie prin familie, fie într-un mod individual, dar, din nefericire, nu toată lumea are exact același numitor comun. Și vă dau un exemplu. Lucrez cu mai multe organizații pe combaterea corupției, pe importanța eticii și așa mai departe. Și una dintre marile dezbateri pe care le avem este ce constituie un act de corupție în România. Și am ajuns la concluzia că am avea nevoie de un dicționar al corupției ca să ajungem la un numitor comun. Pentru că sunt tot felul de discuții. Măi, dacă dau atenție la un medic într-un plic, dacă dau o chestie la cineva să mă promoveze sau așa mai departe, nu e un act de corupție. Ei, exact în aceeași manieră, când vorbim despre ce înseamnă o mentalitate constructivă, ce înseamnă despre beneficiul acestui software mental care aduce bunăstare, care aduce fericire, care aduce conviețuire pozitivă în societate, în familie, cred că răspunsul suprem îl are Biblia, îl are biserica. Deci ăsta este primul rol. Rolul bisericii este să promoveze niște valori pe care știm că funcționează. Și ca să reduc la chintesență, din Vechiul Testament discutăm despre cele 10 porunci pe care toate civilizațiile le recunosc și spun, da, îs niște valori bune. Da, într-adevăr, să nu furi, să nu minți, să nu faci toate lucrurile respective, sunt niște valori pozitive. Și din Noul Testament vorbim despre roadele Duhului Sfânt, să fii plin de pace, să fii plin de bunătate, să fii plin de înfrânare. Deci acestea sunt doar câteva exemple pe care Sfânta Scriptură și Biserica ar trebui să le promoveze și să tragă o linie dreaptă, să spune ăsta este dreptarul. Când vorbim despre obiectivul pe care îl avem în mentalitatea noastră, ce ar trebui să existe între urechile mele și urechile dumneavoastră, ar trebui să existe valorile biblice. Și astea sunt lucruri pe care biserica trebuie să le articuleze. Biserica trebuie să le propovăduiască într-un mod foarte hotărât și într-un mod foarte atractiv. Acum, putem intra în dezbaterea de toate neajunsurile bisericii. Și fie că discutăm despre biserica tradițională, fie că discutăm despre bisericile mai moderne, da, avem destul de multe motive de critică. Și iarăși instinctul nostru este, hai să le aruncăm la gunoi. Și din păcate, sunt foarte mulți, mai ales în ultimii ani, care spun nu mai avem nevoie de religie. Nu mai avem nevoie de biserică, biserica este o chestie învechită, e o chestiune de mituri, este o chestiune de tot felul de prejudecăți. În numele bisericii s-au făcut și foarte multe lucruri greșite, necreștine. Ne uităm inclusiv la criza care se întâmplă la ora actuală în Rusia, în care ai cineva care folosește religia și religia creștină să justifice niște acte necreștine. Și din păcate, de-a lungul istoriei s-a întâmplat chestia asta. Și din nou, recunosc chestia asta, sunt foarte conștient, dar nu cred că datorită acestor abuzuri care s-au întâmplat în numele creștinismului sau se întâmplă în numele creștinismului, ar trebui să aruncăm biserica la
gunoi. Este vorba aceea românească, să nu arunci copilul împreună cu apa din albe.
Exact, exact. Și aici este ideea. Și
să păstrăm ce e valoare și ce e de aruncat, da, să recunoaștem și să aruncăm.
Exact, exact. Și exact asta încercăm să facem prin această emisiune, odată să articulăm importanța pe care biserica o are în stabilirea unei mentalități corecte și promovarea ei. Și de aia aici sunt două aspecte. Odată, hai să ne asigurăm că toată lumea înțelege care este numitorul comun, care este dezideratul pe care îl avem cu toții. Și dezideratul pe care îl avem cu toții este să fim sfinți, să trăim într-un mod altruistic, este să ne înfrânăm toate pornirile care sunt negative. Și asta este, din punct de vedere social, impactul pe care biserica l-a avut întotdeauna. Biserica a fost promotoare, a fost acea generatoare de învățătură sănătoasă. Și noi avem vorba asta, fă ce zice popa, adică ce zice popa este o vorbă bună, e o învățătură bună, ar trebui să o implementăm și noi și popa și toată lumea. Dar mai întâi, cred că e important să revenim la acele valori. În absența bisericii, în absența religiei creștine, avem o grămadă de experimente și nu odată am observat, mai ales în spațiul guvernamental, că avem o grămadă de trial and error, încercare și oare. Și trebuie să spun chestia asta cu foarte mare durere, încercările de reformă din ultima vreme în învățământul românesc a fost ca și coloana infinitului. Te strânge, te lasă, te strânge, te lasă, te strânge, te lasă. Fiecare minister a încercat altceva, hai să facem școala așa, hai să facem școala cealaltă. Și observi oameni bine intenționați, câteodată bine finanțați, care săracii bâșbuie, care săracii tot încearcă să reinventeze, tot încearcă să redescopere mecanismele și valorile bune, sănătoase, constructive, când aceste valori sunt în Sfânta Scriptură. Aceste valori sunt frumos etalate în Biblie și sunt probate, dovedite de istorie. Ne uităm în istoria ultimelor 500 de ani și atunci când valorile biblice au fost corect implementate, au adus bunăstare, au adus o conviețuire extraordinară, au adus dezvoltare nemaipomenită. Și, din nou, cred că biserica în secolul 21 are același rol de a articula aceste valori.
Ce ar fi trebuit să păstreze sau ce ar fi trebuit să implementeze, eu știu, ministrul învățământului pentru a funcționa sistemul de învățământ mai bine?
Deci, odată e partea
asta. Vorbeați de această
constricție. Deci, odată mi-ar fi plăcut să existe mai puține experimente, pentru că în învățământ hotărârile pe care le faci astăzi nu le știi repercursiunile decât peste 2-3-5 ani. Și dacă tu faci anumite hotărâri astăzi și peste 6 luni le schimbi și peste încă 6 luni le schimbi, nici măcar nu îți dai seama care sunt rezultatele diferitelor hotărâri pe care le faci. Deci, odată aș fi spus că ar trebui să fie mult mai multe experimente de genul acesta. Doi, din nou, și poate că e subiectivitatea mea, cred că cele mai multe reforme ale învățământului au fost reforme instituționale, birocratice, nu atât de mult individuale. N-am întâlnit nicăieri, și am vorbit cu foarte mulți profesori chestia asta, inițiative directe în îmbunătățirea individuală a profesorului. Și subiectivitatea mea este că învățământ egal profesor. Dacă ai profesor de calitate, ai învățământ de calitate. Da, e bine să ai și o clădire de calitate, ar fi frumos să ai și tehnologie, să ai și laborator, să ai și salarii bune, toate lucrurile sunt importante, dar esențial este partea de profesor. Și din păcate, nu există un accent foarte mare pus pe partea aceasta. Nu există mecanisme de mentorare a profesorului. Prezumția este că profesorul ar trebui, că profesorul știe. De asta este prezumția. Măi, dacă ai ajuns profesor, dacă ai terminat un doctorat, dacă ai avut modulul pedagogic, înseamnă că toate lucrurile merg de la sine, normal. Și, din păcate, nu merg. Și exact asta este partea care aș insista asupra bisericii, pentru că, din nou, cred că oamenii, într-un mod greșit, cred că biserica este doar slujba religioasă. Nu neg. Ce se întâmplă duminica este extraordinar. Oamenii au nevoie de partea de părtășie. Au nevoie de partea de liturghie. Fie că este o liturghie tradițională sau o liturghie mai modernă, cred că oamenii au nevoie să se simtă la oaltă ca și comunitate, să cânte împreună. Cred că e important partea de program, partea de învățătură publică. Dar aspectul care cred că este cel mai de impact al bisericii este partea de verificare. Este partea de cerere de socoteală. Deci când eu mă gândesc la ce face biserica cel mai mult sau ce aduce valoare în viața unui creștin, este acel verset din Evrei care spune să veghem dar unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Factorul diferențial al creștinismului de-a lungul istoriei a fost acest aspect de disciplină bisericească. Acest aspect în care avem aceste principii, cu toții subscriem la ele într-un mod voluntar. Și în momentul când unul dintre noi are abatere de la chestiile respective, noi ca și comunitate, în duhul dragostei, vom lua măsuri. Vom spune, măi, nu se poate. Dacă ești creștin, nu te comporți în felul ăsta.
Cum se poate face lucrul acesta atunci când vorbim de biserică și învățământ?
Exact aici este ideea.
În modul practic, ce ar trebui să facă biserica?
Dacă biserica s-ar implica într-un mod practic, doar în partea asta de verificare a profesorilor. Doar să fie acea voce a echilibrului când ceva nu se întâmplă corect în societate. Iarăși, dacă ne uităm în istorie, când au fost mari atrocități în societate, și vorbesc aici despre sclavie, vorbesc aici despre drepturile copilului în secolul XIX, când erau abuzuri de tot felul, contraponderea a fost biserica. Din biserica a fost vocea care a spus sclavia este un rău imoral. Biserica a fost cea care a spus nu se poate ca femeile să n-aibă drept la vot, nu se poate ca copiii să fie abuzați în mine și folosiți în felul ăsta. Ei, exact același rol. Domnul Iisus Hristos ne-a spus voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Voi dați lumină și voi dați gust. Și de multe ori sarea doare. Și biserica trebuie să ia măsuri și instituțional biserica trebuie odată să facă partea de verificare în cadrul membrilor săi, dar aceleași principii să le ducă în afară și unde altul, undeva mai bine, să le ducă partea decât în învățământ. Biserica ar trebui să vină să spună, măi, hai să vă spunem noi care sunt niște standarde de educație bună, pentru că noi știm, Biblia ne învață chestiile astea, nu sunt chestii inventate de noi. Și după aceea, hai să implementăm partea asta. Și insist foarte mult la chestia asta pentru că o practică românească este să ne hrănim cu dorințe. Să avem vorbe gen ar trebui, ar fi bine, cineva, cândva. Și de foarte multe ori vorbim despre aceste dorințe și credem că dacă avem o ședință, dacă avem o conferință, dacă avem o emisiune de genul acesta, este suficient. Când ne uităm în modul real, este partea de verificare, este partea de repercursiuni. Dacă nu faci chestia asta, modelul biblic, te vom exclude din biserică, te vom pune sub disciplină, te vom chema la o stare de vorbă cu comitetul, îți vom trage atenția asupra acestor lucruri. Cred că este acest aspect dureros, neplăcut, dar foarte, foarte folositor. Și cred că dacă biserica l-ar practica în sinea sa și ar învăța societatea din jurul său, în special partea de învățământ. Și din nou, mai ales în contextul nostru românesc, fac această paralelă pentru că foarte multe biserici sunt implicate în învățământ confesional.
Chiar voiam să spun că mintea mea merge în multe direcții în momentul acesta, dacă vorbim de biserică și educație. Pe de o parte, în biserică se face o educație,
corect.
Copiii beneficiază de educație. Pe de altă parte avem învățământul confesional, pe de altă parte avem religia în școli și pe de altă parte ce spuneți este că biserica ar trebui să fie o voce a moralei.
Exact. Da.
Cum să le împletim pe toate
astea? All of the above. Dar toate sunt chemarea noastră. Deci nu cred că una o exclude pe cealaltă. Și cred că dacă suntem puternici într-una, chestia asta va ca și un efect de domino. Deci dacă știm să ne educăm copiii bine la școală duminicală și se vede în biserică, vom avea și o voce credibilă, când vom ieși în societate și vom spune, stați puțin, că ce se întâmplă nu e corect. Vom avea și profesorul de religie ar trebui să fie cel mai îndrăgit profesor din orice școală, mai ales dacă este membru într-o biserică, dacă este și hirotonisit, ar trebui să fie și mai mult de atât, ar trebui să fie omul care să atragă comunitatea, să fie pilonul, să fie punctul de temelie a comunității respective, că vorba aia este omul lui Dumnezeu. Și din nou, dacă am avea succes sau când vom avea succes într-una, cred că acest succes se va răsfrânge și a celorlalte lucruri.
Și faptul că biserica totuși este o voce în privința educației, am observat în ultima vreme că școlile creștine, grădinițele creștine, sunt din ce în ce mai căutate.
Corect.
De părinți care nu sunt creștini.
Corect.
Chiar am văzut și musulmani care merg la o grădiniță creștină, de
exemplu.
De ce? Pentru că știu că acolo se face școală și sunt oameni care îndrăgesc ceea ce fac și iubesc copiii.
Da. Și repet, esența noastră, prin faptul că noi ca și creștini practicăm verificarea, verificarea este antidotul la formă fără fond. Și din nou, peste tot și în cultura...
N-am prins asta.
Bun. Instinctul nostru este să mimăm că facem ceva și mai ales într-o birocrație gen învățământ, este să ne adunăm la oaltă, să facem declarație. Eu de mâine voi fi un profesor nemaipomenit, eu mă voi pregăti, voi fi plin de altruism pentru elevii mei, eu le voi aduce ultima informație care e de actualitate, care e relevantă. Asta e partea declarativă pe care am făcut-o la conferință.
Și din prisma elevului s-ar putea să-l întreb pe elev ce ai făcut azi la școală la ora nu știu care.
Nu știu.
Că profesoara a avut treabă
aici,
și
aici
ne-a lăsat liberi.
Deci eu am avut partea declarativă, când m-am dus la conferințe, când a fost inspectoratul și în practică, la catedră, nu-mi pasă de studenți, îi las în pace de capul lor, mă enervez pe ei, zbier pe ei, îi jignesc, îi umilesc. La asta mă refer că e formă fără fond. Și din păcate este instinctul peste tot în lume. Și doar vreau să fac această paranteză care e foarte importantă. Învățământul românesc, prin comparație cu învățământul global, stă bine. Repet încă o dată. Învățământul românesc, prin comparație cu învățământul global, stă bine.
Trebuie să trag o gură de aia,
așa, vă rog,
pentru
frumos.
Că nu-mi vine să cred.
Sunt 200 de țări pe globul pământesc, în Națiunile Unite, 193, așa. Noi suntem între primele 50. Într-adevăr, suntem coada celor 50 și ne comparăm cu Finlanda, ne comparăm cu Elveția, cu Singapore, stăm prost. În urma noastră sunt 175 de țări.
Evaluarea după ce se face?
Sunt tot felul de teste internaționale, teste de la PISA și așa mai departe, dar vă dau doar o simplă statistică. În India, în oricare zi a anului, 25% din profesori nici nu ajung la clasă. 25% dintre profesori nici nu ajung la clasă. Pentru că sunt toți angajați de stat, nu pot fi dați afară, deci gravitatea este cumplită. Deci problemele intrinseci ale învățământului. Închid paranteza. Întorcându-mă la biserică și la cum putem noi ca biserică să neutralizăm acest instinct de formă fără. Este să împrumutăm practica pe care noi o avem de verificare. Este practica în care dacă eu sunt frate cu tine și te văd că faci un lucru greșit, te trag de mânecă și spun într-un mod respectos și plin de dragoste, frate Vali, îmi pasă de tine așa de mult încât nu te pot lăsa să fii un fățarnic, să te duci nepregătit, să-ți bagi joc de elevi, să faci cu tare chestii. Și asta este responsabilitatea mea este dacă te văd ca tată că faci chestia asta, dacă eu te văd că te porți prost cu soția ta, te trag de mânecă și dacă nu asculți, te duc la comitet.
Asta ar însemna, noi ca părinți, dacă vedem că profesorul nu se ține de treabă, să mergem la el și să-i spunem respectuos,
exact,
domn profesor, nu faci ce trebuie.
Bravo, cine a învățat Biblia? Este exact Matei 18, în care vezi că cineva greșește, primul pas să-și spui între tine și el. Dacă te ascultă, ți-ai câștigat fratele, slavă Domnului, l-ai mentorat, l-ai ajutat. Dacă nu te ascultă, escalezi. Te duci la comitet. Te duci mai departe, îl excluzi.
La bordul școlii sau la director.
Și aici este practica creștinismului pe care, din nou repet, știu că e foarte nepopulară, că îmi fac dușmani, că am discuții, că trebuie să mă la o grămadă de ședințe, că trebuie să adun probe, că necesită timp, dar este o practică bisericească și aici insist foarte mult. Noi trebuie să împrumutăm practica bisericească sănătoasă, să o ducem în învățământ. Pentru că altfel stăm cu toții pe gard, ne uităm la învățământ că nu funcționează, că profesorii nu sunt pregătiți, că profesorii nu sunt interesați și nu avem instrumentele necesare ca să-i ajutăm.
Leg acum două capete.
Da.
Pe de o parte spuneți că cel mai important lucru în învățământ este profesorul.
Corect.
Nu dotările, echipamentele sau sistemul.
Da.
Pe de altă parte spuneți că este responsabilitatea noastră, dacă vedem că profesorul nu-și face treaba, să-i spunem.
Absolut.
Lui sau mai departe.
Absolut.
Să mergem.
Da.
Pașii biblici.
Da.
Asta înseamnă că cel mai bine ar fi nu să stăm și să visăm că vreodată în România se va schimba sistemul.
Aleluia.
Și să sperăm că se va schimba ministrul.
Da. Da.
Ci efectiv noi ca, da, eu știu, persoană civilă.
Exact.
Să mergem acolo unde suntem,
da,
la profesorul nostru de chimie sau de biologie sau eu știu ce o fi, acum n-aș vrea să simte careva,
da,
exclus.
Da, 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 da.
Și să-i spunem, am dorința de la tine să-ți faci treaba, să nu lipsești de la ore.
Corect.
Sau să,
da,
lucruri,
deci,
pertinente.
Pași concreți pe care ne-a învățat Biblia.
Pasul pentru că profesorul e cheia.
Absolut. Pasul numărul 1. La mine la biserică ar trebui să existe o listă de toți profesorii ca să ne rugăm pentru ei.
Mm.
Să există un panou.
La asta ne gândim mai rar.
Da.
Să-i criticăm, ne gândim,
da,
mai des.
Da, mulțumesc. Asta este și... Din nou, îmi pare rău că am sărit direct la partea de verificare. Pentru că sunt foarte mulți profesori care la modul practic nu sunt bine finanțați. Sunt foarte descurajați. Deci, hai să începem cu partea pozitivă. Hai să ne rugăm pentru ei. Hai să mergem la ei și să spunem, hei, cu ce te pot ajuta? Și aș vrea să te ajut într-un mod sistemic aici, mare atenție, nu mă duc la el cu atenție, nu mă duc la el cu nu știu ce, că intru în alte probleme. Cu ce te pot ajuta într-un mod sistemic, într-un mod transparent, într-un mod benefic pentru toată lumea? Numărul 3, dacă văd că nu-ți faci treaba, vreau să spun din capul locului, să fie fair play. Hei, sunt aici ca și sare și sare aduce vindecare. Sarea aduce estomparea putrefacției. Voi spune ceva, voi anunța la cineva cu dragoste, într-un mod foarte constructiv. Mm-hmm. Nu vreau să te distrug, nu vreau să-ți distrug numele, nu vreau să-ți distrug cariera, dar când se întâmplă practici care nu sunt corecte și hai să discutăm, din păcate sunt cazuri în care sunt profesori care își violează elevii, care își bat joc, care cer mită și așa mai departe, lucruri groaznice.
Nu este riscul ca să ne câștigăm reputația de reclamangi?
Ba da, ba da. Dar vindecăm sistemul. Pentru că altfel suntem parte din problemă. Altfel suntem și noi. Și aici e partea care mă doare. Pentru că suntem foarte descurcăreți, foarte cazuistic. Când am eu copilul meu, mă duc, mă înțeleg cu profesorul, îl iau pe profesorul respectiv la meditații, dacă le iau la meditații nu mai zbeară pe pruncul meu, îl trece cu nota și mi-a rezolvat problema. Și s-o rezolva problema și, din păcate, sunt mii, poate milioane de familii care au trecut prin sistemul de învățământ românesc în felul acesta și n-au rezolvat sistemul. Și exact asta cred eu că este responsabilitatea bisericii. Biserica nu are o problemă să își asume o poziție nepopulară, pentru că biserica răspunde la Dumnezeu. Biserica se uită sus și spune, Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu spune, vreau să fii sare, vreau să spui adevărul, vreau să confrunt în dragoste. Și ce domeniu mai la îndemână, mai aproape de inima noastră pe care ar trebui să-l însănătoșăm decât sistemul de învățământ? Mai ales că deja avem foarte mulți membri ai bisericii noastre care sunt în învățământ, care sunt profesori, care sunt în poziții de administrație. Hai să încurajăm cât mai mulți creștini să intre în partea asta de învățământ și acolo să fie sare și lumină.
V-aș mai pune o întrebare, dar o las pe data viitoare, acum mergem la concluzii. Întrebarea mea ar fi, ce ar putea un profesor care este în sistem și vede, da, că sistemul e cu hibe,
da.
Ce ar putea el să facă? Deci să mergem
o misiune întreagă.
O treaptă mai
da,
departe.
Da.
Haideți să concluzionăm pentru ziua de astăzi,
da,
legat de biserică și învățământ. Update al software-ului,
da,
mental.
Deci, din nou, exact ca și familia, cred că biserica trebuie să înțeleagă că nu este doar un prestator de servicii religioase. Biserica are o responsabilitate activă de a propovădui ce înseamnă adevărul lui Dumnezeu, care este de fapt softul mental, credința adevărată. Are această responsabilitate să o spună, să o articuleze într-un mod cât se poate de atractiv, într-un mod cât se poate de articulat. 2. Biserica are această responsabilitate de sare, de o poziție ingrată, neplăcută, în care când vede că ceva greșit se întâmplă în jurul ei, în sânul ei, să ia o poziție. Să spună, da, îmi pare rău, e dureros, necesită timp, nu e un proces plăcut, dar trebuie să-i stopăm putrefacția. Nu putem să ne complacem, să ne mulțumim, să spunem, asta este, n-ai ce face. Biserica trebuie să ia o poziție. Biserica trebuie să fie cea care să promoveze și practica asta bisericească trebuie să ajungă și în învățământ, practica asta trebuie să ajungă și în familie, practica asta trebuie să ajungă și în guvern. Și să nu ne fie frică de partea asta confruntațională, să nu credem că e sfârșit de lume, ci să fie o parte standard, normală, săptămânal. Văd că ceva se întâmplă greșit cu duhul blândeții. Vreau să-l corectez. Din păcate, noi corectăm doar atunci când vrem să distrugem. Doar când suntem gata să aruncăm grenada, să dinamităm toată relația, să nu mai discutăm niciodată, atunci scriem o chestie pe blog incredibilă, incendiară și plecăm din țară. Cam terminat-o. Foarte greșit, acolo e cineva care n-are un interes să vindece, n-are un interes să coaguleze, n-are un interes să rezolve sistemul. Ci are doar un interes să se refuleze, să își spună păsul și nu-l interesează ce se întâmplă. Astea sunt practici bisericești, care noi ar trebui să le practicăm, pentru că din păcate sunt unele biserici care nu le practică și ar trebui să le exportăm, să le împrumutăm lumii din jurul nostru și în special în domeniul acesta al învățământului.
Cum zice biserica, să veghem unii asupra altora sau să avem grijă unii de alții, să mergem pe calea aceea.
Să ne îndemnăm, exact.
Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune.
Amin, amin.
Doamne ajută-ne, mulțumim că ați fost împreună cu noi astăzi.
Eu vă mulțumesc.
Invitatul nostru a fost domnul Sebastian Văduva, antreprenor în serie, profesor la Universitatea Emanuel din Oradea și ne bucurăm că am putut vorbi despre biserică în acest context al educației. Pentru mine a fost așa o revelație întâlnirea de astăzi, pentru că de mult aștept și cred că așteptăm împreună o reformă în învățământul românesc. Iată că de la noi ar trebui să înceapă cu dragoste, cu adevăr, da, să mergem mai departe, să avem curajul nu doar să ne rezolvăm situația noastră pentru copilul nostru, ci să ne gândim la alte generații care vor veni după. De asemenea, noi ca biserică avem această datorie de a veghea unii asupra altora, cu dragoste și cu mult adevăr.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.